Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu, masih bersama buku Talbis Iblis, kita telah menjelaskan beberapa di antara kelompok-kelompok batiniyah. Di antaranya adalah Al-Qaramithah, Al-Khurramiyah, At-Ta'limiyah, dan beberapa kelompok-kelompok lainnya, termasuk di dalamnya Al-Baha'iyah. Berikutnya kita akan lanjutkan mengapa kelompok ini jatuh dalam kesesatan, bagaimana tipu muslihat iblis terhadap mereka. Kita akan lanjutkan pembahasan berkenaan dengan kelompok batiniyah ini, yaitu tipu muslihat kelompok batiniyah. Ibn al-Jauzi mengatakan, kaum batiniyah ini memiliki tipu muslihat yang sangat berbahaya dalam mengajak manusia kepada kesesatan mereka. Mereka membedakan antara orang yang mudah diajak mengikuti ajaran mereka, awam, orang yang mungkin masih awam dan tidak mengerti agama dan mudah dipengaruhi, dan orang yang amat kecil kemungkinannya atau sulit untuk diajak, yaitu kaum terpelajar. Setiap kali mendapatkan peluang untuk mengajak seseorang, maka mereka akan melihat tabiatnya terlebih dulu, siapa yang mereka hadapi. Apabila tabiat orang itu condong kepada sikap zuhud, maka mereka segera mengajaknya berbuat amanah, jujur, dan meninggalkan syahwat. Akan tetapi apabila orang tadi mengumbar hawa nafsu, maka mereka menegaskan bahwa ibadah merupakan suatu kebodohan. Sikap wara' adalah kedunguan. Dan seorang dikatakan cerdas kalau dia mau menggapai kesenangan dunia. Nah, kepada setiap madhab, mereka menetapkan apa yang sesuai dengan madhab terkait. Tetapi kemudian mereka menanamkan keraguan-raguan pada akidah pengikutnya. Dan sungguh yang mau mengikuti ajakan kaum batiniyah ini adalah orang-orang yang jahil tentunya. Orang-orang yang mungkin tidak mengerti agama. Ya. Nah, demikian. Orang yang mudah ditipu daya ataupun mudah diperdaya. Nah, berapa banyak ya orang zindik yang di dalam hatinya menyimpan kedengkian dalam Islam, terhadap Islam. Ya, muncul kemudian menjajakan kesesatannya, ya, dan mengelabui kaum muslimin, ya, kemudian menghiasi slogan-slogannya dengan sesuatu yang ya memakai label-label Islam juga. Ya, tujuannya adalah untuk ya mengelabui orang-orang yang mereka perdaya dan tentunya untuk melepaskan mereka dari Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa inti ajaran batiniah ini adalah sesuatu yang berkebalikan dengan ajaran Islam. Ya, nah tentunya untuk menarik kaum muslimin ke dalam kelompok ini ataupun dalam pemikiran mereka, mereka akan melihat ya siapa yang menjadi target mereka, korban mereka. Ya. Kalau awam mereka menggunakan pendekatan tertentu, kalau orang itu terpelajar maka mereka juga melakukan pendekatan yang lain pula. Demikian ya tipu muslihat kelompok batiniah ini, sehingga ya mereka bisa laris menjajakan ya kesesatan mereka ataupun pemikiran-pemikiran mereka, walaupun pemikiran itu ya jelas-jelas itu bertolak belakang dengan Islam. Ya kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu di sini di negeri ini atau di Indonesia juga muncul kelompok-kelompok yang menawarkan ajaran yang jelas bertentangan dengan Islam. Ya, yang mengaku nabi, ya mengaku titisan ini dan titisan itu. Tapi coba lihat orang-orang yang mengikuti ajaran ini bukan hanya dari kalangan awam, ya. Bukan dari kalangan ya kita katakan orang-orang yang tidak berpendidikan ataupun ya awam, jahil. Tapi juga dari kalangan terpelajar, bahkan yang memiliki gelar, bahkan yang memiliki ya kita katakan tingkatan intelektual yang tinggi. Ya, bahkan memiliki gelar-gelar akademis yang mentereng ya. Artinya bukan orang sembarangan, tapi ya terpengaruh juga mengikuti ajaran yang bertolak belakang ya dengan ajaran Islam. Ya, ya misalnya ada yang mengaku nabi dan jelas ya bahwa Allah di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya menetapkan bahwa ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Ya, khatamun nabiyyin. Ya, tidak ada nabi setelah beliau. Ya, tapi ketika hari ini ya dengan mengatasnamakan Islam ada yang ya kita katakan mengaku sebagai nabi, ya tetap saja ada orang yang mengikutinya. Ya, maka di sini ya kelompok-kelompok batiniah ini ya, melakukan tipu muslihat tentunya untuk memperdaya. Ya, mereka lihat latar belakang orang itu. Ya, jika orang itu kayaknya ya kita katakan ahli ibadah, ahli zuhud, masuk dari pintu itu. Ya. Jadi tidak di kita katakan lawan ya ke tabiatnya itu ya ataupun karakternya itu, tapi diikuti dan diarahkan kepada pemikiran mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, tentunya ya kita tidak boleh merasa aman ya dari subhat-subhat mereka. Ya. Nah, demikian pula generasi-generasi muda ya tidak boleh lengah terhadap propaganda-propaganda kelompok-kelompok seperti ini. Ya, ya sebagai contoh di sini ya kita katakan orang-orang yang dikenal ya dengan propaganda batiniahnya ya. Ya, salah satu tokoh di antara mereka adalah Ibnu Rawandi. Ya, ini salah satu di antara ya kaum zindik ya, contoh seorang zindik yang menyimpan kedengkian terhadap Islam ya dan menyuarakan ya pendapat-pendapat ya, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam dan mengajak manusia kepada kesesatan. Bahkan mereka tetap berpegang teguh dengan kesesatannya sampai matinya ya. Nah, sebagai contoh di sini dibawakan oleh Ibnu Jauzi ya, salah satu tokoh kaum zindik ya, kita katakan tokoh batiniah, adalah Ibnu Rawandi. Ali bin Al-Muhassin At-Tanukhi mengemukakan, menjelaskan ya tentang Ibnu Rawandi ini. Beliau mengatakan Ibnu Rawandi ini amat dekat dengan orang-orang pengikut Rafidah dan orang-orang ateis. Setiap diperingatkan, dia berkilah. Aku ingin mengetahui ajaran-ajaran mereka saja. Ini asal mula ya mengapa Ibnu Rawandi ini akhirnya terpengaruh ya. Ya, terpengaruh dan menjadi seorang zindik, menjadi seorang batiniyah. Ya. Awalnya dia tidak bukan pengikut kelompok ini. Ya, awalnya dia dekat ya, punya kedekatan dengan pengikut-pengikut Rafidah dan dekat dengan orang-orang ateis. Ya. Orang-orang ateis. Nah, setiap kali dia diingatkan oleh teman-temannya, oleh orang-orang sekitarnya tentang bahaya orang-orang Rafidah dan orang-orang ateis itu, dia berkilah. Dia beralasan. Aku ingin mengetahui ajaran mereka. Ya, yaitu rasa penasaran dan ingin tahu. Ya, maka para ulama dahulu ya melarang ya kita itu duduk di majelis ahli bid'ah atau mendengarkan perkataan mereka, karena hati itu lemah, sementara syubhat itu cepat sambarannya. Innal qulub dha'ifah wasyubhah khattafah. Ya, Imam Adz-Dzahabi menukil dari Sufyan Ats-Tsauri ya perkataan itu, bahwa dahulu para ulama senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka, dan juga seharusnya ini adalah pesan yang harus disampaikan kepada ya generasi-generasi yang akan datang ya sesudah kita, para guru, alim ulama, ustaz, suyukh, masyayikh, seharusnya berpesan kepada murid-murid mereka dengan pesan ini, asyubah khattafah wal qulub dha'ifah. Syubhat itu sangat cepat sambarannya, sementara hati manusia itu lemah. Artinya mencari selamat itu, menghindari itu, itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, karena apabila syubhat itu sudah masuk ya ke dalam hati, ya, susah untuk dikeluarkan. Ya, susah untuk dikeluarkan. Dia akan tetap bersemayam di dalam hati itu. Dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengar riwayat-riwayat dari para salaf, dan itu bukanlah sikap yang berlebihan sebenarnya. Ya, itu adalah satu pilihan. Ya, kita memilih selamat, dan itu yang dipilih oleh para ulama terdahulu. Mereka tidak merasa aman dengan hati mereka yang berbolak-balik. Maka seperti ya Ayyub As-Sikhtiyani ya menutup telinga, kedua telinga beliau ketika ada seorang ahli bid'ah, seorang Mu'tazilah yang ingin membacakan satu ayat. Beliau berkata tidak, walaupun setengah ayat. Ada orang yang berkata, wahai imam, ya apa salahnya dia membacakan satu ayat? Ya, dia membacakan satu ayat atau satu hadis. Maka apa jawaban Ayyub As-Sikhtiyani? Aku khawatir dia membacakan ayat itu lalu dia selewengkan maknanya lalu masuk itu ke dalam hatiku. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Nah, beliau adalah seorang ahli ilmu, ulama. Namun demikian beliau juga tidak merasa aman terhadap hati beliau. Lalu mengapa kita hari ini yang bukan apa-apa kita merasa aman gitu, mendengarkan perkataan setiap orang, mendengarkan syubhat-syubhat seolah-olah itu tidak akan berpengaruh kepada hati kita. Ya. Nah, tentunya ini tidak mungkin ya. Syubhat itu ya pergi begitu saja gitu dari hati tanpa mempengaruhinya. Nah, kalaulah dahulu para ulama mengkhawatirkan hati mereka, ya, Sementara kita tahu kekuatan ilmu mereka dan hati mereka, ya, lalu bagaimana kita? Maka ya menghindari ya mendengarkan syubhat-syubhat ahli bid'ah itu adalah jalan selamat, jalan yang dipilih oleh para ulama salaf kita, ya, demi menjaga kemurnian dan kebersihan hati. Ya, nah ini yang terjadi pada Ibnu Rawandi. Ya, ketika dia diingatkan oleh teman-temannya, oleh sejawatnya, oleh ya sahabat-sahabatnya sesama penuntut ilmu, dia mengatakan, aku hanya ingin tahu ajaran mereka saja. Ada sebagian kita katakan orang ya berdalih, ya berdalih, kita katakan berdalih dengan wah Ibnu Taimiyah menguasai ilmu filsafat, ya lalu dia belajar ilmu filsafat. Ya, yang jadi pertanyaan siapa dia dan siapa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah mempelajari ilmu itu setelah beliau menuntaskan ilmu-ilmu syariat. Ya. Memiliki ya kita katakan latar belakang pengetahuan yang cukup dan itu pun untuk tujuan tertentu, untuk ya melakukan rudud, hanya sebatas itu saja. Ya, beliau belajar ilmu filsafat, bayan, mantik dan itu untuk membantah, memberikan bantahan kepada ya kelompok-kelompok itu, orang-orang itu. Sementara ya kita gunakan itu sebagai dalil untuk mempelajari ilmu tersebut, ilmu kalam. Yang mana para ulama, banyak sekali ulama yang memperingatkan kita untuk tidak menyentuh ilmu itu. Ya, kita lihat sebagian orang dengan mudah dia ya apa namanya ya melahap ya atau memakan, menyantap ilmu-ilmu itu ya tanpa ya kita katakan memperhatikan keselamatan dirinya, dan sepertinya dia terlalu pede bahwa dia akan selamat begitu ya. Nah, jadi itu adalah satu kita katakan istidlal ataupun argumentasi yang keliru. Ya, nah beda kita dengan Ibnu Taimiyah. Lalu dengan alasan itu kita mendalami juga ilmu kalam tersebut, ilmu filsafat itu. Ya, ya tentunya kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, kita tidak tahu ya syubhat yang dilontarkan oleh kaum filsafat itu. Ya, mungkin kita akan jadikan itu sebagai suatu kebenaran atau kita jadikan itu sebagai dasar, ya asas, ya di dalam cara berpikir kita, dan itu tentunya sangat berbahaya ya, bagi seorang penuntut ilmu. Nah demikian, dan ini yang ya kita katakan terjadi pada Ibnu Rawandi. Dia pun mempelajari ya ajaran-ajaran ateis atau ateis itu dan ajaran-ajaran Rafidhah. Kemudian Ali bin Al-Muhassin menyingkap kesesatannya dan membantah dalil pembenarannya. Ya, dan demikian ya. Ibnu Jauzi mengatakan, siapa saja yang memperhatikan keadaan Ibnu Rawandi, dia pun mendapatinya termasuk pembesar kaum ateis. Dia mengarang sebuah kitab yang berjudul Ad-Damikh. Ya, dengan bahasan dalam kitabnya ini, dia beranggapan, ya, sudah dapat mengalahkan syariat Islam. Ya. Coba lihat, akhirnya Ibnu Rawandi ini tersesat mengikuti ajaran-ajaran kaum ateis itu, ya, mengikuti ajaran-ajaran Rafidhah. Ya. Berawal dari ya kita katakan keingintahuan. Ya, rasa penasaran, apa sih ajaran mereka, apa sih pemikiran mereka? Ya, keisengan yang berakibat fatal ya. Akhirnya dia menjadi seorang ateis juga dan mengarang sebuah kitab tadi judulnya Ad-Damikh. Ya. Dan dalam buku itu dia berusaha untuk menyaingi ajaran Islam, ya, bahwa dia bisa buat agama seperti Islam, ya. Nah, ini doakan oleh Ibnu Jauzi, Maha Suci Allah yang telah membinasakannya. Ya Allah mencabut nyawanya saat dia masih sangat muda. Ya, Ibnu Rawandi ini membantah isi Al-Quran, menuduhnya penuh dengan kontradiksi dan menyatakan, ya, ia bukanlah bahasa fasih. Ya, tidak dengan bilisanin Arabiin mubin. Ya. Nah demikian, dia bantah itu semua. Ya, dia sanggah itu semua. Dia sanggah Al-Quran, ya. Ayat-ayat yang sahih, jelas. ya, dia berani menyanggahnya. Ya, padahal dia mengetahui betul bahwasanya orang-orang Arab yang dikenal fasih sangat terpana ketika mendengarkan Al-Quran. Ya, lalu bagaimana pula dengan orang yang tidak fasih? Ya, dia bukanlah seorang Arab, ya, dia ajam. Tapi dia mengatakan Al-Quran bahasanya tidak fasih, bukan fushah, bukan Arab, bukan dengan lisanin Arabiyin mubin. Ya, sampai begitu kesesatan ya Ibnu Rawandi ini ya. Nah, demikian. Jadi setiap Ibnu Jauzi mengatakan di setiap zaman senantiasa ada orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran seperti ini. Ya, namun alhamdulillah fitnah mereka telah padam. Ya, sehingga yang tersisa hanyalah para pengikut ajaran batiniyah, ya segelintir orang-orang ahli filsafat yang menyembunyikan diri. Nah, itu pada masa beliau ya. Nah, demikian. Ya, kita ketahui sekarang ini ya ada segelintir yang ya muncul ya. Ya, pemikiran-pemikiran yang aneh dan nyeleneh seperti ini. Ya, ini tidak lain mungkin ya itu ada adanya infiltrasi dari ya kita katakan pengikut ajaran-ajaran ya sesat ya ke dalam Islam ya, mereka mengajarkan ajaran-ajaran seperti ini ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, tentunya ada yang mereka sasar dan ada yang mereka ya, tuju ya dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, tentunya adalah untuk merusak Islam dari dalam. Ya, untuk merusak Islam dari dalam, dan mereka kadang-kadang mengatasnamakan Islam juga. Ya, tapi ya tentunya kita tahu itu bukan sama sekali ya, Islam dan tidak ada kaitannya dengan Islam. Yaitu kelompok kita katakan batiniyah ini ya. Ya, jadi beberapa kelompok sudah kita bahas seperti Al-Babakiyah, kemudian Al-Muhammirah, ada juga yang terkenal ya, ya adalah Al-Qaramithah ya. Al-Qaramithah dan lain-lain ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nama bisa saja berbeda tetapi hakikat ajaran mereka sama ya. Ya, menampilkan sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Islam ya, untuk memperdaya orang-orang yang lemah akal dan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan buku ini ya. Ibnu Jauzi mengatakan ataupun melanjutkan bab yang ke-6 yaitu talbis iblis terhadap para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Ya, jadi tidak ada yang dilepaskan oleh iblis ya dari korban-korbannya, sampai bukan hanya awam, bukannya hanya orang-orang jahil dan bukan hanya orang-orang yang punya ya kita katakan niat yang buruk ya terhadap Islam. Ya, orang-orang sesat seperti yang kita bahas sebelumnya, ahli bid'ah dan lain sebagainya. Ya, iblis juga menyasar orang-orang yang lurus. Orang-orang saleh, para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Artinya tidak ada yang dilepas oleh iblis. Ya, kita tahu bahwa semua orang itu diganggu ketika lahirnya ya hingga menangis, kecuali Isa putra Maryam ya yang tidak diganggu. Semua selain itu diganggu oleh iblis. Artinya tidak ada yang dibiarkan oleh iblis, dilepas oleh iblis. Ya, apapun ya, ya maka kita ya ketika berhadapan dengan musuh kita yang nyata ini, jangan kita beranggapan wah saya ini orang mukmin, orang soleh, enggak akan mungkin tergoda dengan ya rayuan godaan iblis. Tidak, tipu dayanya luar biasa. Ya, bahkan ada tipu daya iblis terhadap, kalau terhadap orang jahil jelas. Ya, itu sangat mudah bagi iblis untuk memperdaya orang jahil. Ya, tidak perlu usaha yang keras bagi iblis untuk memperdaya mereka, untuk menyesatkan mereka. Ya. Nah, tentunya terhadap orang-orang yang berilmu ya iblis semakin gencar melakukan aksinya. Ya, talbisnya terhadap orang-orang yang berilmu. Maka ya janganlah ketika kita ya sudah lama ngaji mungkin ya, sudah lama menuntut ilmu, wah saya tidak akan mungkin ya disesatkan oleh iblis. Saya tidak akan mungkin digelincirkan oleh iblis, tidak akan mungkin disesatkan olehnya. Tidak. Ya. Tidak ada yang selamat dari gangguannya. Dan kita harus tahu itu. Ya, supaya kita tetap waspada. Ya, supaya kita tetap waspada ya, dan tidak merasa aman ya dari gangguannya. Ya, nah di bab yang keenam ini ya Ibnu Jauzi menjelaskan tentang bagaimana talbis iblis terhadap orang-orang yang berilmu. Ya. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya demi melancarkan talbisnya terhadap manusia, iblis menempuh beberapa cara. Di antaranya adalah dengan cara yang jelas terlihat. Ya. Karena manusia ya punya nafsu, dengan nafsu itu dia bisa disesatkan. Ya, sehingga dia keluar dari kebenaran, ya. Nah, di antaranya dengan menempuh satu cara yang jelas terlihat, yaitu manusia akan bisa dikalahkan dengan nafsunya. Sehingga tidak menyadari ilmu yang justru ia menghinakannya. Ya, dan ada juga dengan cara yang samar. Ini yang tidak disadari oleh banyak ulama. Jadi ada yang dengan cara yang nyata, jelas, ya. Dan ya, tipu daya iblis yang jelas itu mungkin diikuti oleh orang-orang yang dikatakan di sini ya memang cenderung mengikuti hawa nafsu ya. Ya, cenderung mengikuti hawa nafsu. Itu cara yang pertama ya yang ditempuh oleh iblis, cara yang jelas. Ya, kadang-kadang kita lihat kesesatan itu jelas. Ya, tapi ya orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu ya tetap mengikutinya. Walaupun itu jelas salah. Walaupun itu jelas menyimpang, walaupun itu jelas kebatilan, walaupun itu jelas satu kesesatan, tapi bagi orang yang mendahulukan nafsu, hawa nafsu, dia tidak peduli itu. Dia akan tetap mengikuti kesesatan itu, kebatilan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara yang samar. Ya, yang abu-abu. Dan inilah yang cara inilah yang digunakan oleh iblis untuk menyasar orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu yang mungkin memiliki ilmu dan cenderung jauh dari hawa nafsu. Orang-orang soleh, orang-orang yang lurus ya. Yang tidak nampak padanya ya kita katakan keinginan untuk mengikuti hawa nafsu. Karena mereka berilmu, punya latar belakang pendidikan yang kuat, ilmu yang kuat. Maka iblis menggunakan cara yang samar istilahnya. Ya, ini cara yang kedua. Kadang-kadang ia melakukan menyuarakan propagandanya dengan cara-cara yang jelas, dengan perkara-perkara yang nampak jelas kebatilannya, dan kadang-kadang dengan cara yang samar. Nah, dengan cara yang samar ini yang menjadi target mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya, nah demikian. Ya, maka orang yang berilmu juga enggak selamat dari gangguan ini. Nah, di sini beliau mengatakan kami akan menyebutkan cara-cara iblis dalam melancarkan talbisnya kepada ahli ilmu. Yaitu dengan cara yang halus, samar. Ya, ini satu bab yang penting juga bagi kita untuk kita ketahui. Ya, khususnya para penuntut ilmu. Ya, kita yang sudah lama menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu mungkin ya. Lama mengaji ya. Nah, demikian. Ya, dan dengan contoh yang akan kita sebutkan kata beliau. Ya, untuk agar kita bisa mengetahuinya dan menghindarinya tentunya ya. Sebagaimana dikatakan araftu syarra la li syarrin lakih litawakihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengikuti keburukan tapi untuk ya menyelamatkan diri darinya. Ya, pertama di sini ya. Talbis iblis terhadap ahli qiraat atau qari. Ya, kita tahu ya, ahli qiraat atau para qori ini adalah salah satu ya kita kata kedudukan yang mulia di dalam Islam. Banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan Nabi tentang orang-orang yang ya kita katakan ahlu Quran ya. Seperti hadis Nabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya. Ya, demikian juga ya kepada ahli Quran nanti dikatakan kepadanya pada hari kiamat Iqra' wartaqi fa inna manzilataka ila akhir suratin qara'tahu. Ya, baca dan naiklah derajatmu. Sesungguhnya derajatmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Itu keutamaan-keutamaan, dan banyak lagi hadis-hadis lain menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Quran. Ya, Ahlul Qira'ah atau Qari. Ya, tentunya mereka ya banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, dan iblis tidak membiarkan mereka. Iblis tetap menyasar mereka. Beliau Ibnu Jauzi menjelaskan di sini. Ya, salah satu contohnya adalah salah seorang dari mereka menyibukkan diri dengan mempelajari dan mengumpulkan bacaan-bacaan syaz, yaitu bacaan-bacaan yang tidak lazim. Dia menghabiskan sebagian besar usianya untuk mencari-cari bacaan tersebut, menyusunnya ke dalam sebuah kitab dan membacakannya kepada orang-orang. Ya, bacaan-bacaan syaz, bacaan-bacaan yang tidak umum. Aktivitas tersebut membuat dia lalai dari mempelajari kewajiban-kewajiban lainnya dalam Islam. Ya. Nah, jadi ya dialihkan dari perkara yang penting kepada perkara yang kurang penting, bahkan tidak penting. Kadang-kadang ya kita katakan ada di situ unsur riya, ya. Ya, ingin dikenal, ingin popularitas, sehingga mencari hal-hal yang aneh. Dari setiap cabang ilmu ada mungkin, ya. Termasuk juga di dalam ilmu Al-Quran, termasuk juga di dalam ilmu qiraat. Di sana ada qiraat-qiraat yang tidak lazim, ya, tidak umum. Manusia tidak mengenalnya. Ya, mungkin tujuannya ketika dia bacakan itu, orang-orang akan mengalihkan ataupun mengarahkan pandangan mereka kepadanya, mencari perhatian. Ya, mencari perhatian manusia. Ya, ini salah satu tujuan-tujuan yang mungkin dimunculkan iblis di dalam hati orang-orang tersebut. Lalu muncullah yang aneh-aneh dan suka mempelajari yang aneh-aneh dan menyuarakan pendapat yang aneh-aneh. Ya, bukan hanya di dalam bab ilmu qiraat, ya, dalam ilmu-ilmu yang lainnya juga mungkin hampir sama. Ya, misalnya di dalam fikih, ya, ada sebagian orang yang suka ya mengeluarkan sesuatu yang berbeda ataupun berlainan, ya, dengan yang biasa diketahui oleh manusia. Ya, hanya sekedar untuk, ya, itu mungkin pendapat tidak muktabar. Ya, tapi dia sibuk mencari hal-hal yang aneh-aneh itu untuk supaya menjadi perhatian bagi manusia, untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya, bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain dari hal-hal yang janggal dan aneh tadi. Nah, demikian. Ya, akhirnya dia terabaikan ataupun terlalaikan dari hal yang penting. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan di sini bahwa kebiasaan itu membuat dia lalai, ya, dari mempelajari kewajiban-kewajiban yang lebih penting lagi, ya, lainnya, ya, di dalam Islam. Ya, boleh jadi, kata beliau, Anda melihat seorang imam masjid mengajarkan berbagai qiraat. Ya, mengajarkan berbagai jenis-jenis qiraat. Ya. Ya, ya, begitulah kadang-kadang kita dialihkan dari perkara yang penting kepada perkara yang kurang penting. Ya, bukan tidak baik, tapi kurang penting. Ya. Nah, coba lihat, beliau mencontohkan di sini, Ibnu Jauzi mencontohkan, ya, seorang, ya, 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 seorang mungkin imam masjid ataupun seorang alim mengajarkan berbagai jenis qiraat yang enggak umum, yang ya sebenarnya juga enggak begitu penting, ya, untuk diketahui, ya. Nah, bagi sebagian orang itu mungkin pada bagi yang masih ya tingkatan dasar, ya, dia cukup memperbaguskan bacaannya dan menguasai satu jenis qiraat, itu sudah cukup sebenarnya, ya, untuk sholatnya dan untuk, ya, kita katakan interaksinya dengan Al-Quran. Sementara padahal dia tidak tahu apa yang dapat membatalkan sholat. Artinya pembatal-pembatal sholat saja dia enggak tahu. Tapi dia sibuk dengan hal-hal yang ya kurang berfaedah, ya, bagi dirinya dan bagi orang lain juga mungkin. Ya, nah, demikian. Pengalihan ini dari hal yang kurang penting, ya, dari hal yang penting kepada hal yang kurang penting, ini merupakan salah satu talbis iblis. Ya, kita tahu, ya, tingkatan, ya, seperti dikemukakan oleh Ibnul Qayyim, bahwa target iblis yang pertama kepada manusia ini adalah menyeret mereka kepada kesyirikan, ya, kepada perkara syirik. Kalau tidak mampu, maka kepada perkara bid'ah. Kalau tidak mampu, kepada perkara maksiat, dosa besar dulu. Kalau tidak mampu, ya dipancing dengan dosa-dosa kecil. Ya, kalau tidak mampu juga kepada perkara-perkara yang makruh. Ya, kalau tidak mampu juga dialihkan, ya, dari perkara-perkara yang penting kepada perkara-perkara yang tidak penting. Ya, dengan mungkin dengan pancingannya dengan perkara-perkara yang mubah. Ya, sehingga perkara yang lebih penting terabaikan. Ya, nah demikian. Nah, kalau enggak mampu juga, barulah iblis mengerahkan pasukannya dari kalangan manusia untuk mengintimidasi, ya, untuk meneror orang itu supaya dapat dikalahkan. Kalau tidak langkah pertama, kedua, ketiga sampai kelima tadi tidak berjalan, barulah iblis mengerahkan bala tentaranya dari kalangan manusia untuk mengganggu orang itu. Ya, untuk menekan, mengintimidasi orang itu. Nah, demikian. Nah, satu contoh yang mungkin banyak terjadi, ya. Orang sibuk mempelajari satu jenis ilmu, sementara ilmu yang lebih penting terabaikan. Ya, tentunya ada skala prioritas di dalam menuntut ilmu. Ya, apa dulu yang harus kita dahulukan, apa yang nanti bisa kita tunda, ya. Nah, jadi ya kita katakan ini, ya, menuntut ilmu juga harus ada tujuan, ya. Ya, dan itu perlu bimbingan juga. Misalnya lah kita katakan kita sudah terlambat menuntut ilmu. Ya, usia sudah 60 tahunan misalnya ini. Banyak ilmu-ilmu agama yang luput dari kita. Artinya belum kita ketahui, belum kita pelajari. Ilmu-ilmu akidah, usuluddin, ya, perkara-perkara manhajiah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ilmui. Kemudian dasar-dasar Islam seperti misalnya rukun Islam yang 5 yang masih mungkin berantakan karena ya mungkin orang ini telat ya, belajar Islam, mungkin baru kemarin ya belajar ilmu, ya, menuntut ilmu atau dapat hidayah lah kita katakan. Lalu dia menyibukkan dengan hal-hal yang kita katakan kurang penting. Ya. Ya, misalnya ya dia mati-matian, ya, misalnya dia mempelajari bahasa Arab misalnya. Ya, sampai mendalami ya nahu-nahu yang sulit lah, ya. Usianya sudah 60 tahun dan banyak yang terluput darinya dari perkara agama yang penting. Kita tidak katakan belajar Arab, bahasa Arab tidak penting, tapi bagi orang ini ya tentunya yang terbaik baginya adalah ya dia gunakan sisa umurnya untuk mendalami hal-hal yang terluput. Ya, mungkin bagi anak muda ini memang cocok bagi mereka, ya, memang ya itulah waktunya, momennya sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang seperti ini, dan ya kita tahu kemampuannya juga sudah ya lemah, ya, kemampuan akalnya sudah lemah, tapi dia paksakan dan berkutat di situ dan enggak maju-maju juga karena memang keterbatasan yang ada padanya. Ya. Ya. Belajar bahasa Arab, ya, udah pindah ke banyak guru, ya, enggak lepas dari mubtada dan khobar aja begitu, enggak pernah lanjut gitu. Kenapa? Karena memang enggak bisa, dia sudah kandas istilahnya. Ya, apalagi disuruh menghafal sorof begitu, ya. Wadduha ke bawah aja enggak hafal-hafal dia. Ya, belajar bahasa yang berat-berat, ya, mencoba. Kadang-kadang ya makanya perlu bimbingan, ya, mendalami agama ini juga perlu bimbingan supaya waktu yang kita gunakan itu efisien, ya, untuk keperluan yang mungkin sisa hidup kita. Orang udah 60 tahun kan sudah, ya, kita katakan apa, ya, sudah waktunya lah untuk berbenah, menyongsong akhirat, kan begitu, ya. Nah, ini satu contoh mungkin yang sama dengan ini, ya, yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di sini, ya. Ya, dia mengajarkan berbagai jenis qiraat-qiraat yang aneh-aneh, sementara perkara yang mendasar tentang sholatnya dia tidak tahu. Ya, si imam masjid ini, ya, fikih sholat saja yang dia sebagai imam harus tahu, bagaimana cara untuk sujud sahwi, bagaimana apabila terjadi sesuatu di dalam sholat, bagaimana mengatur saf, bagaimana ini dan itu yang berkaitan dengan kewajibannya, baik itu kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat maupun kewajibannya sebagai imam di masjid. Ya, nah, jadi ini kita katakan salah di dalam meletakkan skala prioritas di dalam menuntut ilmu. Dan itu bisa merugikan, ya, bagi orang yang salah di dalam ya menuntut ilmu ya di dalam kita katakan metode menuntut ilmunya, maka ia perlu bimbingan juga dari orang yang ya berilmu ya, untuk agar dia bisa menuntut ilmu itu dengan cara yang benar, tidak serampangan, serabutan kan begitu ya. Nah, wah ya, karena baru dapat hidayah ya, semua apa namanya cabang ilmu dia baca kan begitu ya. Ya ya nanti ya kita katakan acak-adut nanti ya pengetahuannya tentang agama, dan ini juga bisa berbahaya. Dia bisa salah paham tentang agama. Dan itu menimpa banyak orang-orang yang mendahulukan semangat daripada ya kita katakan ilmu. Jadi menuntut ilmu itu harus sabar. Mungkin ini syubhat juga terjadi pada orang-orang yang ingin memetik hasil dengan cara yang cepat, instan. Ya, sementara para ulama mengatakan ya, ya barang siapa yang terburu-buru memetik hasil, maka dia tidak akan mendapatkan hasil. Kira-kira demikian. Ya, maka jangan terburu-buru ya di dalam menuntut ilmu. Dan kita harus tahu langkah-langkahnya juga, apa yang mesti kita pelajari dengan kondisi kita. Ya, ya, maka orang tua tadi ketika dia melihat anak muda, ya, ya beda tentunya ya, ya beda di sini, ya kondisinya. Maka ya supaya dia bisa lebih efektif menggunakan sisa umurnya itu untuk menuntut ilmu. Ya, nah dia tahu apa yang mesti dia apa namanya jalani di dalam ilmu itu, sehingga ya ya mudah-mudahan sisa umurnya itu menjadi berkah. Ya, artinya ya dia bisa menggunakan ilmu itu jadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Ya, makanya kita katakan dia belum tahu dasar-dasar akidah di dalam Islam, ya, baru dia kita katakan hijrah istilahnya ya. Istilah kerennya hari ini kan hijrah. Ya, lalu dia ya kita katakan menuntut ilmu itu mengikuti tren. Ya, bukan mengikuti kita katakan jalur ilmu yang benar gitu ya. Ya, metode menuntut ilmu yang benar. Nah, ini yang sering terjadi ya. Nah, beliau mengatakan boleh jadi pula lantaran motivasi ingin terkenal dan tidak terlihat bodoh di mata orang lain. Ya, dia tidak duduk di depan para ulama untuk mengambil ilmu dari mereka. Artinya tidak mengambil bimbingan dari para ulama. Itulah ya kita katakan, kita belajar ilmu dunia silakan otodidak. Coba-coba enggak jadi masalah, salah percobaan juga enggak fatal akibatnya. Walaupun sebagian ya ilmu dunia itu kalau coba-coba berbahaya kan begitu ya. Nah, tapi ke ilmu agama enggak bisa. Sama seperti ilmu dunia itu. Dia harus dituntut ya, dijalani dengan dengan bimbingan orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang berilmu, ahli ilmu. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Baik, para pemirsa, para pemerhati Raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya kita akan lanjutkan nanti ya bagaimana ya kita katakan talbis iblis kepada orang-orang yang kita katakan berilmu ataupun orang-orang yang menuntut, para penuntut ilmu. Ya wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Masih berkaitan dengan tipu daya iblis pada kelompok batiniyah. Naam, ikhwata salam wa azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan touch WhatsApp di nomor 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan touch WhatsApp di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, mana yang harus diprioritaskan, beribadah umroh atau menikah atau membantu keluarga yang enggak mampu, Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran.
Ya, dari perkara-perkara yang disebutkan tadi ada yang wajib ya. Ya, ada yang itu perkara sunnah ya. Nah, ya pertama yang wajib ya, itu menuntut ilmu ya. Itu ada tiga tadi ya, apa saja? Umroh pilihannya.
Umroh, menikah.
Menikah.
membantu keluarga kurang.
Ya, tentunya ini kita lihat kondisinya ya, kondisi ya apa namanya kita katakan, kalau bisa dilakukan semuanya itu bagus ya, gitu ya. Nah, kalau tidak mungkin ya untuk digabungkan semuanya ya, kita mendahulukan perkara yang penting. Contohnya menikah. Ya, menikah itu kan untuk menjaga pandangan, menjaga kemaluan, ya menjaga diri ya, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Kalau memang dia sudah waktunya menikah, maka itu yang didahulukan. Ya, untuk keselamatan dirinya. Ya, karena selamat itu kan nilainya tidak terhingga, ya kan begitu ya. Nah, dia mulai melaksanakan perintah Nabi apabila dia sudah mampu ya. Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, kan begitu ya. Dia pemuda, dia sudah mampu ba'ah, maka perintah Nabi adalah menikah. Dia sudah mampu ba'ah, dia menikah. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan untuk keselamatan dirinya juga. Adapun yang lainnya itu adalah perkara-perkara yang mungkin bisa dia tunda. Ya, contohnya umroh. Ya, umroh mungkin bisa dia tunda sampai ada momen yang tepat untuk dia bisa berangkat. Ya. Adapun membantu orang, ya silakan bantu siapa yang bisa kita bantu ya menurut kadar kemampuan. Artinya apa? Ya, tiga perkara ini bisa dilakukannya, ya, tapi tidak sekaligus ya. Ya, dia harus pilih yang mesti ataupun yang patut dia lakukan saat itu. Ya. Nah, dia kondisinya menuntut dia untuk menikah, maka yang didahulukannya adalah menikah. Ya, jangan telat, terlambat dia membangun rumah tangga. Ya, tentunya kan begitu ya. Ini adalah untuk masa depannya ya, jangka panjang begitu ya, keluarga itu. Nah, adapun membantu orang tadi ya. Nah, itu ya bisa dia lakukan menurut kemampuannya. Apakah dengan bantu orang dia tidak bisa menikah? Saya rasa tidak demikian, dia bisa menikah dan dia juga bisa bantu orang kan menurut kemampuannya tentunya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, apalagi itulah perkara yang sunnah. Ya, nah demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Adapun umroh, ya mungkin dia, ya kalau kita bicara sekarang juga belum bisa umroh kan begitu ya. Nah itu bisa dia tunda. Ada hal-hal yang bisa lapang waktunya. Artinya, ya dia bisa tunda itu ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, kecuali pilihannya adalah dia mampu haji dan dia menikah kan begitu ya. Nah. Mana yang didahulukan ya, tentunya ya kalau dia sudah mampu haji maka dia harus berhaji dulu. Ya, menikah ya bisa dia lakukan setelah itu kan begitu ya. Jika dia mampu melakukan perjalanan ke situ karena itu adalah rukun Islam. Adapun umroh tentunya kewajiban umroh ataupun perintah umroh tidak seperti perintah haji kan begitu ya. Nah, ketika dia sudah mampu haji maka secara otomatis dia umroh. Kenapa? Karena haji dan umroh sudah bersatu sampai hari kiamat kan begitu ya. Sudah masuk ke dalam proses ibadah haji ya, ibadah umroh itu. Nah, demikian ya. Nah, jadi mungkin ya, kalau ditanya di sini umroh, mungkin dia bisa tunda umroh ketika dia mampu untuk berhaji ya sekaligus umroh kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, kalau itu tabrakan antara umroh dengan menikah kan begitu ya. Wallahu a'lam. Adapun membantu orang ya itu jangan dibenturkan dengan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Kenapa? Karena itu kan berkaitan dengan kemampuan kita. Ya bantu manusia siapapun dia menurut kemampuan kita kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Kadang kita membantu orang kan tidak mengharapkan pujian, sanjungan atau apa namanya kedudukan ya supaya wah dikatakan dermawan kan tidak. Ya kadang-kadang ya kita mau bantu ya, tapi ya kita tidak bisa membantu banyak lalu kita malu kan begitu ya. Ya karena kalau bantunya sedikit enggak disebut nanti. Ya bantu orang itu ya bantu siapapun yang bisa kita bantu menurut kemampuan kita. Nah demikian wallahu a'lam bisawab.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Palopo, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana membentengi iman dan akidah kita saat ini dan kaitannya juga dengan godaan-godaan iblis? Mengingat banyaknya faham dan pemikiran lewat medsos yang mudah diakses saat ini, sehingga kita takut dengan tercampurnya faham yang ada tersebut. Syukran. Mohon nasihatnya.
Ya, jawabannya satu, pertama adalah ya hindari dan kurangi bermedsos ria itu. Itu caranya ya. Nah, demikian. Ya, karena tadi kita sebutkan belajar agama gak bisa otodidak ya. Gak bisa melalui YouTube ataupun dari medsos ataupun dari kita katakan dari Google ya. Harus ada ulama atau ahli ilmu, ustadz yang terpercaya yang membimbingnya, kan begitu ya, yang diketahui baik agama dan manhajnya, akidahnya ya. Nah, itu yang membimbingnya ya. Jadi tidak bisa dia belajar agama itu serabutan otodidak tanpa ada bimbingan. Nah, demikian. Jadi ya caranya adalah kurangi ya bermedsos. Ya, apalagi zaman sekarang ya, mungkin ya, karena masa pandemi ya, ada pembatasan kegiatan di luar rumah, banyak di rumah, kerjanya cuma ya mantengin HP kan begitu ya. Ya apa namanya? Ya, wah saya ustaz buka HP untuk belajar baca-baca literatur agama. Ya kita katakan beda ya antara baca Quran lewat mushaf dengan baca Quran lewat HP. Beda. Bedanya di mana? Kalau kita baca Quran lewat mushaf fokus. Ya, yang kita baca adalah apa? Mushaf, enggak ada yang lain. Tapi ketika kita baca Quran lewat HP, kadang-kadang muncul yang lain. Ya, muncul yang lain. Ya, dapat notifikasi, ya dapat pesan, dapat panggilan, ya macam-macam yang ada di situ. Karena makanya antum bawa mushaf ke toilet enggak boleh. Tapi bawa HP enggak apa-apa walaupun di dalamnya ada Al-Quran. Karena dia tidak khusus ya Al-Quran, dia banyak konten di situ, entah apa-apa ya. Isinya itu di dalam HP itu enggak tok Al-Quran kan begitu ya. Sementara mushaf itu memang Al-Quran. Maka beda ya baca buku agama, baca buku ya, dengan baca perkara agama di HP. Mungkin lewat WhatsApp story apa kan gitu, banyak sekarang yang nulis-nulis macam-macam lah di situ kan begitu ya. Ya kita beda, bedanya di mana? Ketika kita baca buku, misalnya buku ini kita baca, ya kita bersama buku ini. Enggak ada yang lain. Kita bisa tahu ini buku apa. Wah, ini buku Talbis Iblis. Isinya tentang ya ini ya, tipu daya iblis. Ya tidak ada yang lain ya. Kita fokus di sini kan, kita menyatu bersama buku itu dan kita ingin tahu apa yang ada di dalam buku itu. Ya kita bersama buku itu ya. Nah, itu kalau kita membaca buku, beda dengan baca HP. Ya, macam-macam yang muncul. Ya godaannya juga banyak. Ya kita enggak bisa bersama satu artikel agama di dalam HP itu, karena ya kadang-kadang muncul yang lain juga, ada godaan, ah ini bosan ini ya beralih ke yang lain kan begitu ya. Nah, jadi enggak sama antum baca tentang agama lewat HP dengan buku ya. Karena ketika kita baca buku ya kita bersama buku itu, sama tadi ya kita contohkan ya baca Al-Quran lewat mushaf dengan baca Al-Quran lewat HP. Sekarang kan banyak HP ada apa namanya, ada program Al-Qurannya kan begitu ya, seperti mushaf begitu ya. Nah, demikian. Sebagian orang ya, makanya mushaf itu tidak tergantikan, enggak bisa digantikan, enggak perlu lagi mushaf, pakai HP aja enggak, beda. Ya beda. Nah, demikian. Demikian juga baca buku dengan antum baca di HP itu beda. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, maka ya kita katakan batasi ya interaksi kita dengan ya media sosial itu ya. Ya kita lihat sekarang ini ya subhat-subhat itu banyak dilontarkan di lewat ya media-media sosial itu kan begitu ya. Nah, kadang-kadang juga kita enggak tahu siapa yang mengirim ya. Kadang-kadang juga kita enggak tahu apa namanya isi artikel itu, yang kadang-kadang judul dengan isinya berbeda ya. Ya menjebak kadang-kadang judulnya ya, setelah dibaca ternyata enggak sama seperti yang ya disebutkan di judul ya. Sementara kita sudah terjebak membacanya ya. Nah, itu kan berbahaya sebenarnya. Maka ya batasi itu. Ya kalau mau menuntut ilmu, tahu tentang satu hal ya baca buku ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Yaitu untuk apa namanya menghindari ya ya hal-hal buruk yang bisa kita dapatkan di dunia maya. Ya, di media sosial, di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Baik, Pertanyaan berikutnya dari Pak Sartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Usia saya sudah 60 tahun lebih. Mana yang harus didahulukan? Amalan mengingat daya penangkapan sudah berkurang. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Iya. Pelajari dan dalami dulu perkara-perkara yang ma'lumun minad dini bidarurah, ya. Yang malayasa'u al-mar'u jahluhu. Suatu yang tidak bisa dan tidak boleh dia luputkan. Yang tidak bisa tidak harus dia ketahui, yaitu akidah. Ya, bila sudah banyak yang terluput dari kita, ya. Misalnya tadi ditanyakan usianya 60 tahun, semua sudah melemah, kan begitu, ya. Apa di mana dia harus fokus? Ya, tentunya dia jamak lah itu, ya. Di usia tuanya itu dengan mendalami akidah yang mesti dia yakini tentang agama ini, kan begitu, ya, untuk persiapannya menyambut dia menyongsong, ya, kita katakan, ya, gerbang kematian, ya, namanya 60 tahun itu kan sudah habis jatahnya, ya. Allah sudah mengangkat uzur darinya kalau sudah 60 tahun enggak ada lagi ceritanya dia apa namanya, ya, melakukan kesalahan istilahnya. Diangkat uzur itu karena sudah 60 tahun ke atas seperti yang disebutkan Nabi di dalam hadis, ya, Allah mengangkat uzur atas orang yang telah diberi nikmat usia sampai 60 tahun. Artinya enggak ada alasan untuk dia jatuh lagi dalam kesesatan, menyimpang atau berbelok dari agama di usia-usia seperti itu. Maka dia kuatkan akidahnya, dia pelajari akidah. Itu yang pertama, ya. Mungkin dia perlu tahu hal-hal yang dasar di dalam agama. Ya, contohnya dia dalami tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Itu kan akidah dasar yang harus dia ketahui, ya. Apa itu la ilaha illallah? Ya, mudah-mudahan dia sisa umurnya itu dia bisa meyakini dengan benar kalimat tauhid itu. Ya, mungkin pemahamannya banyak yang salah, kan begitu, ya. Ada hal-hal yang tidak dia ketahui, yang mesti dia ketahui. Ya, kita tahu bahwasanya, ya, mempelajari akidah juga kan enggak bisa instan dalam waktu yang cepat dia kuasai semuanya. Dia harus cicil juga, kan begitu, ya. Dia harus dalami bab demi bab, ya, perkara demi perkara, ya, step by step istilahnya, langkah demi langkah, kan begitu, ya. Nah, itu saja mungkin sudah menghabiskan waktu masa tuanya, kan begitu, ya. Nah, belum lagi hal-hal yang penting lainnya seperti rukun Islam yang kedua, salat, ya. Mungkin banyak yang perlu dia perbaiki dari sholatnya dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Ya, kemudian membenahi keluarga, ya. Ya, di usia 60 tahun mungkin banyak hal-hal yang luput darinya berkaitan dengan kewajibannya terhadap keluarga, terhadap anak-anak yang mungkin perlu dia bayar itu, ya. Ya, dia apa, ya? Dia tunaikan itu walaupun sudah, ya, kita katakan bukan waktunya lagi, ya. Tapi dia perlu bicara sama anak-anaknya, ya, mungkin dulu salah mengajarkan sesuatu yang salah kepada anak-anak, ya, mungkin perlu dia dia bayar itu, dia qadha itu istilahnya, ya, di usia tuanya, ya, mungkin itu bisa bermanfaat bagi anak-anaknya juga, membenahi keluarga di usia-usia seperti itu, ya, udah banyak yang terluput soalnya, ya. Hal-hal yang mungkin perlu dia dia benahi di usia seperti itu. Maka coba dia fokus kepada perkara-perkara ini di sisa usianya itu. Ya, mudah-mudahan berkah, kan begitu, ya, dan bermanfaat baginya. Ya, dalam menyongsong, ya, kita katakan di sisa-sisa usia, kan begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana, ya, kematian bisa datang kapan saja di usia-usia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian, ya. Jadi dia meletakkan skala prioritas yang tepat sehingga ilmu itu menjadi tepat guna dan bermanfaat, ya. Nah, demikian, ya, hindari, ya, ambisi tujuan sesuatu yang kadang-kadang itu, ya, kurang tepat, ya, misalnya supaya dipandang ini itu dan lain sebagainya, ya, mengingat kemampuan juga sudah lemah, kan, gitu, ya, ya. Mungkin sudah bukan waktunya lagi untuk menghafal sorof, menghafal wazan-wazan sorof, ya, ya, bukan waktunya lagi mungkin, ya. Atau, ya, dia punya ambisi untuk, ya, kita katakan mendalami, ya, satu cabang ilmu yang berat, kan begitu, ya, fikih misalnya, ya, bukan waktunya lagi mungkin, ya dia menggunakan sisa waktunya itu untuk hal-hal yang mungkin ya berguna baginya. Ya wallahu a'lam, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Nah, baik.
Nah, Ustaz. Nah, itu merupakan jawaban, maksud kami itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, dan mungkin ada sebagai titam atau penutup, silakan Ustaz.
Ya, ya. Ini masih berlanjut ya pembahasan ini. Ya, dan ini masuk kepada ya, kita katakan poin-poin yang penting ya di dalam buku ini, bagaimana talbis iblis terhadap seorang insan ya, ya yang sudah berada di jalur yang benar. Tapi dibelokkan kan begitu ya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang ahli bid'ah yang memang sudah ya kita katakan tersesatkan ya dari jalan yang benar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tadi kita singgung juga tentang Ibnu Rawandi, itu jadi pelajaran bagi kita. Dia sebelumnya adalah seorang ahlu sunnah, dia seorang yang lurus, tapi kemudian ketika dia dekat dengan ahli bid'ah, dia membuka-buka pemikiran-pemikiran mereka, rafidah, ateis, akhirnya dia menjadi zindik, dia menjadi tersesat ya. Nah, itu pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh merasa aman ya dari tipu daya iblis ini ya. Nah, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.